Автор Кесі Льюїс писав, є дві рівні протилежні помилки, в які ми можемо впасти щодо зла і демонів. Одна помилка – не вірити в їхнє існування. Інша – вірити в їхнє існування, але проявляти до них надмірний і нездоровий інтерес. Диявол задоволений обома цими помилками. Іншими словами, Льюїс каже, що ми робимо помилку, недооцінюючи зло. Але іншою помилкою є й переоцінка зла. Наприклад, на початку цього тижня у мене спустило колесо в машині. Дехто міг би сказати, що в моєму колесі був демон, і тому воно спустило. Іншими словами, деякі люди намагаються пояснити все силами демонів. Це одна крайність. Але інша крайність – думати, що спущене колесо не має жодного духовного значення. Я погоджуюся, що спущене колесо – це просто спущене колесо. Я наїхав на щось на дорозі, і через це воно спустило. Я думаю, що є логічна, фізична причина, чому моє колесо стало спущеним. Але я б не погодився з тим, що спущене колесо не мало на мене духовного впливу. Коли я побачив колесо, я роздратувався. У мене вже було стільки справ, а тепер ще й потрібно мати справу зі спущеним колесом. Це коштувало мені часу, це коштувало мені грошей, і це вплинуло на мій духовний стан. Я був стурбований, я був зневірений. Це впливало на мій внутрішній спокій. Ми робимо помилку, переоцінюючи зло, але ми також помиляємося, недооцінюючи його. Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Євангеліє від Марка, 5 глава. Це знайома історія з Євангелій. Це історія про духовну битву, яка проявляється у фізичному світі. Можливо, ви сьогодні тут озираєтесь на минулий тиждень і відчуваєте поразку. Ви відчуваєте, ніби програли багато духовних битв минулого тижня. Що каже про це Слово Боже? Давайте відкриємо Марка, 5 главу. 5.1. Вони прибули на інший бік моря, в країну Герасинську. Попередньої ночі Ісус щойно втихомирив бурю разом із своїми учнями. Вони були в човні, і сказано, що вони прибули на інший бік моря Галілейського, в країну Герасинську. Це було інше місце з іншими людьми. Там були деякі юдеї, але в основному це були язичники, тобто не юдеї. І коли Ісус вийшов з човна, одразу ж з гробів вийшов йому назустріч чоловік з нечистим духом. Ісус виходить з човна і відразу його зустрічає чоловік з нечистим духом. Цей чоловік був одержимий нечистим духом, іншим способом сказати – демоном. Що таке демон? Біблія говорить про демонів, як про занепалих ангелів, що слідують за дияволом. Вони є духовними істотами, які є злими. Вони не впливають на людей на добро. Вони впливають на людей на зле. І цей чоловік був одержимий демоном.
Завжди важливо пам'ятати, що ми, як християни, не можемо бути одержимими демонами.
Біблія говорить, що в Христі ми отримали завдаток Святого Духа. Ми – власність Божа. Ми – Його діти. Ніхто не може вирвати нас із руки Отця. Ніщо не може відлучити нас від любові Христової. Чи можемо ми піддаватися впливу зла? Звичайно. Як віруючи у цьому зламаному світі, ми можемо все ще впадати у гріх. Ми можемо все ще піддаватися впливу зла. Але в Христі ми ніколи не можемо бути одержимими демонами. У Біблії нас ніколи не закликають виганяти демона з віруючого. Нас закликають чинити опір дияволу і триматися подалі від зла. Але у цій історії до цього моменту цей чоловік ще не знає Христа. І його тілом керує нечистий дух, демон. Але Ісус виходить із човна і зустрічає цього чоловіка. Ісус щойно втихомирив одну бурю,
але з'явилася інша буря, іншого роду.
3. Він жив серед гробів, і ніхто не міг більше його зв'язати, навіть ланцюгом. 4. Бо часто його зв'язували кайданами і ланцюгами, але він розривав ланцюги і розбивав кайдани. Ніхто не мав сили його впокорити. Сказано, що цей чоловік жив у гробах. Тоді в цьому краю людей часто ховали в печерах або в гробах, висічених у скелі. І саме там жив цей чоловік, серед кісток, і хто знає, що ще там було. У ті часи люди вірили, що біси перебувають біля гробів і мертвих, тому в певному сенсі для нього це було природним місцем, адже він був одержимий демоном.
Можна сказати, що це теж певною мірою метафора. Він жив серед мертвих, і духовно він теж був мертвий. Він жив осторонь від суспільства. І в третьому вірші ми бачимо чому. Люди намагалися його стримати і спинити, але він не піддавався стримуванню. Вони намагалися стримати його ланцюгами, але це не допомагало. Вони намагалися зупинити його кайданами, але й це не діяло. Він просто зривав ланцюги або ламав кайдани. Четвертий вірш говорить, що ніхто не мав сили його зупинити. Якщо ви любите Марвел або комікси, легко уявити цього чоловіка як неймовірного Халка, надзвичайно сильного і якого неможливо спинити. Але, звісно, неймовірний Халк – це велетень, а цей чоловік, ймовірно, був звичайної статури. Проте цей чоловік дуже страждав. Подивіться на п'ятий вірш. П'ятий. Удень і вночі серед гробів і на горах він завжди кричав і завдавав собі ран камінням.
Цей чоловік був замучений. У п'ятому вірші сказано, що протягом усього дня і ночі цей чоловік кричав. Він завдавав собі ран камінням. Без сумніву, він був уся в крові. Він був ізольований від суспільства і сам себе нищив. Це була б людина, якої всі хотіли б уникати. Але він все одно залишався людиною. Він був створений за образом Божим. Він все ще мав цінність. Але цей чоловік перебував у жахливому стані. Йому було нестерпно. 6. І коли він здалеку побачив Ісуса, то підбіг і впав перед ним.
Чоловік побачив, як Ісус вийшов з човна і підбіг до нього, впавши до його ніг.
Ми не впевнені, чи це сам чоловік зробив з власної волі, бо хотів звільнитися від демонів, чи це демони вже хотіли завчасно здатися. У будь-якому разі, чоловік підійшов до Ісуса, і демон почав говорити.
7. І він, голосно закричавши, сказав, «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» 8.
Бо Ісус говорив йому, «Вийди з цього чоловіка, нечистий душе!» Демон звертається до Ісуса по імені і називає його Сином Всевишнього Бога. Демони не неосвічені стосовно того, ким є Ісус. Вони знають. У посланні Якова, 2 розділ, 19 вірш, сказано, що навіть біси вірять у Бога. Тож демони знають, хто такий Ісус, і вони вірять у Бога. Чи означає це, що демони спасенні так само, як і ми? Оскільки вони знають, хто такий Ісус, і вірять у Бога. Ні. То яка ж різниця? Різниця у тому, щоб не тільки знати Бога, а й довіряти Йому як Господу. Демони знають, хто такий Бог, але не мають до нього віри. Вони не поклоняються Богові, вони все ще противляться йому. Вони не хочуть слідувати за Ісусом. Ось чому знати про Бога ніколи недостатньо. Справа у тому, чи довіряємо ми лише йому. Я можу знати когось, але не довіряти йому. І з демонами це теж так.
Структура влади також стає зрозумілою.
Демон визнає силу Ісуса і просить його не мучити його. Звичайно, це цікаве прохання, адже цей демон, ймовірно, мучив цього чоловіка все його життя. Проте демон намагається просити Ісуса про милість. 9. Ісус запитав його, як твоє ім'я? Він відповів, моє ім'я Легіон, бо нас багато. Ісус наказував демону вийти з цього чоловіка.
Тож Ісус питає демона його ім'я, і той каже: «Легіон, бо нас багато». Тоді в Римській імперії легіон був найбільшим підрозділом у армії. Повний легіон у армії складався з 6000 солдатів. Ми не впевнені, чи це означає, що чоловіка мучили 6000 демонів, але можемо припустити, що їх було багато. Той факт, що ім'я демона легіон, показує, наскільки погано було цьому чоловікові. Він дійсно був замучений.
10. І він дуже благав його, щоб він не виганяв їх за межі тієї місцевості. 11. А там при горі паслося велике стадо свиней. 12. І вони благали його, говорячи: «Пошли нас у свиней, щоб ми увійшли в них». 13. І він дозволив їм. І вийшовши, нечисті духи увійшли в свиней. І стадо числом близько 2000 кинулося стрімголов з обриву в море і потонуло в морі. Демон благав Ісуса не виганяти його за межі тієї місцевості. У Євангелії від Луки, коли ми читаємо цю ж саму історію, отримуємо ще деякі подробиці щодо цього. Демон просив Ісуса не посилати його в безодню, яка в книзі Об'явлення є тим місцем, куди сатану ув'язнять на 1000 років до суду.
Водночас на горі паслося стадо свиней. Пам'ятайте, це була не єврейська земля, тому погани, звичайно, їли свинину, бо у них не було таких самих категорій чистого і нечистого. Тож демони просяться увійти у свиней, і Ісус погоджується. Демони виходять із чоловіка і входять у свиней. Свиней було близько 2000, і коли демони ввійшли в них, вони ринули з гори в море і потонули. Це є суть демонів. Вони ніколи не збиралися увійти у свиней і вести тихе, нормальне життя, пасучись на схилі. Ні, у демонів є одна мета – руйнування і зло. Вони намагалися знищити цього чоловіка. А тепер, коли опинилися у свинях, то знищили свиней. Це приводить мене до першого пункту. По-перше, духовна боротьба є реальною. Ми не живемо в нейтральному світі. Біблія говорить, що існує постійна духовна боротьба між сатаною і Царством Божим. У посланні до Ефесян, 6 розділ, говориться: «Наша боротьба не проти крові й плоті, але проти начальств, проти властей, проти правителів цього темного світу і проти духовних сил зла на небесах». В Євангелії від Івана, 10 розділі, сказано, що сатана приходить, щоб украсти, вбити і знищити нас. Не недооцінюйте диявола. Зло існує. Ці демони намагалися знищити цього чоловіка. Демони – це зло у духовному світі. Вони не впливають на людей на добро, вони впливають на людей на зло. І вони оселилися в цьому чоловікові. Я пам'ятаю, як кілька років тому я снідав, тримаючи на руках нашу доньку Нору, коли вона була ще немовлям, і отримав телефонний дзвінок. Це був номер, якого я не знав. Я відповів, і це був чоловік, який просив про допомогу, тому що його мучать демони. Я ніколи раніше не зустрічав цього чоловіка. Він ніколи не був в євангельській церкві. Він навіть не живе в Польщі. Але він був у відчаї і, мабуть, знайшов мене в інтернеті. Він був наляканий, стривожений і втомився від страждань. Тож я помолився за нього. Я молюся, щоб у нього сьогодні все було добре.
Духовна боротьба є реальною. І хоча ми, як християни, не можемо бути одержимі демонами, ми все одно можемо піддаватися спокусам зла. Ми досі живемо у зламаному і падшому світі. Все, що потрібно зробити, це прочитати новини. Щодня з'являються історії про трагедії, і кожен із нас бачив і переживав трагедії у своєму житті. Це духовна боротьба. І духовний світ впливає на фізичний світ. Але я хочу, щоб ви побачили ще дещо в цій історії. Другий пункт. По-друге, духовна боротьба не є рівною. Духовна боротьба є реальною, але вона не рівна. Не недооцінюйте диявола, але й не переоцінюйте його. Перечитайте цю історію ще раз. Це не інь та ян, це не битва 50 на 50. Це насправді навіть не боротьба. Коли з'являється Ісус, чоловік падає перед ним. Демон навіть не намагається боротися, а просто просить про милість. Можливо, ви бачили мем в інтернеті «Усі круті поки». Йдеться про те, що всі здаються сильними, доки не трапиться щось неочікуване. Тобто, усі круті, поки не ворухнувся павук, або усі круті, поки тато не повернеться додому. Ми можемо сказати про цю історію «Усі круті, поки Ісус не зійшов із човна». Демони зразу ж розуміють, що у них немає жодного шансу перед ним. Коли Ісус виходить з човна та зустрічає того чоловіка, відразу стає ясно, хто головний. Стає зрозуміло, у кого справжня сила. Ісус всемогутній. Ісус не боїться цих демонів. Ісус виганяє їх у свиней, і вони зникають. Ось чому я хотів сьогодні проповідувати про цей уривок. Я думаю, ми часто забуваємо, що духовна боротьба нерівна. Ми забуваємо, що вся влада на небі і на землі належить Ісусу. Ми забуваємо, що отримали силу, коли Святий Дух прийшов у наше життя, замість того, щоб пам'ятати, що в Христі ми є у команді переможців, ми стомлюємося і починаємо відчувати, що перебуваємо на стороні тих, хто програє. У своїй відомій книзі «Мистецтво війни» Сунь Цзи сказав, «Кожна битва виграється або програється ще до того, як вона розпочнеться». Його думка була в тому, що якщо країна вступає у війну чи битву, думаючи, що програє, то дуже ймовірно, що вона справді програє. А якщо країна вступає у війну впевнено і добре підготовлена, думаючи, що вона переможе, це значно підвищує її шанси на перемогу. Кожна битва виграється або програється ще до того, як вона розпочнеться. Це не завжди так, але в цьому є певна правда. Якщо ти вступаєш у боротьбу зі спокусою, вже думаючи, що програєш, якщо ти виходиш на битву, вважаючи, що сатана вже переміг, якщо ти вступаєш у боротьбу, не вірячи, що можеш подолати це через Христа, то дуже ймовірно, що ти вже програв бій зі спокусою ще до його початку. Так, ми перебуваємо у духовній боротьбі, але це не рівна боротьба. Ми побачимо перемогу. Бо битва належить Господу. 1 Івана 4:4 говорить, «Той, хто у вас, більший від того, хто у світі». Звернули увагу? Це не 50 на 50. Ісус більший за сатану, який у світі. Колосян 2:13-15 говорить, «І вас, що були мертві у гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, пробачивши нам усі гріхи, скасувавши рукопис, що був проти нас з приписами, який був для нас ворожим, і взявши його спосеред нас, він прибив його до Христа, роззброївши влади і начальства. Він виставив їх на посміховисько, перемігши їх ним. Наша боротьба точиться проти духовних начальств і влади, але Ісус уже переміг їх на Христі. Він здобув перемогу над гріхом і смертю, раз і назавжди. Не вступайте у духовну боротьбу, думаючи, що програєте. Вступайте у боротьбу з вірою, що через Христа ви переможете. Бо Біблія говорить, що навіть коли ви слабкі, Він сильний. Чи має сатана якусь владу в цьому світі? Так, але він як собака на повідку. Собака на повідку може рухатися, може гавкати, може стрибати. Але щойно він намагається піти далі довжини повідка, його зупиняють. Ми служимо Всевишньому Богу. Римлян 8:37 говорить, що ми більше, ніж переможці через Христа, який нас любить. Щодня відбувається духовна битва, але ти не на стороні тих,
що програють. Ти на стороні переможців у Христі. Все своє життя ця людина з Марка 5 не знала Ісуса як Господа. Демони володіли ним. Життя без Ісуса для нього було жалюгідним, безнадійним, самотнім, темним, жорстоким, сповненим страждань. Але коли він зустрів Ісуса, демони вже більше не могли з ним нічого зробити. Вони залишили його, увійшли у свиней і зникли. І незабаром новина про це розійшлася.
14. Пастухи втекли і розповіли про це в місті і по селах.
І люди прийшли подивитися, що сталося.
15. І прийшли до Ісуса і побачили біснуватого, того, в якому був легіон, що сидів одягнений і при здоровому глузді, і вони злякалися. 16. А ті, що бачили це, розповіли їм, як це сталося з біснуватим та про свиней. 17. І почали благати Ісуса, щоб він відійшов з їхнього краю. Пастухи залишили пагорби і побігли до міста розповісти людям, що трапилося. А коли вони прийшли і побачили чоловіка, який раніше жив у гробах, якого не можна було стримати ні ланцюгами, ні кайданами, вони не могли повірити власним очам. Там навіть сказано, що їм стало страшно. Вони ще не бачили такої сили. У 16-му вірші міститься ще одна розповідь про те, що сталося, про зміну життя, яку звершив Ісус у житті цього чоловіка. А в 17-му вірші читаємо, що вони благали Ісуса піти. Ймовірно, тому що злякалися такої сили в дії.
Але мені подобається картина цього чоловіка у 15-му вірші. Раніше в 5-му розділі він описується як Халк, який живе серед гробів, сам по собі, замучений. Але у 15-му вірші він вже не бігає як божевільний. Сказано, що він сидить. На ньому був одяг, він був при своєму розумі. Він знову був серед людей, у нього був спокій. І це підводить мене до мого останнього пункту. 3. Ісус може кардинально змінити твоє життя. Зазвичай, коли ми думаємо про зцілення людей Ісусом, ми думаємо про фізичне. Ісус зцілює сліпого, Ісус зцілює прокаженого, Ісус воскрешає Лазаря з мертвих. Але цей чоловік, здається, фізично був у порядку. Він був сильний і могутній, він зовсім не здавався фізично немічним. Проблема була з його душею. Йому потрібно було духовне зцілення, йому потрібен був мир, який перевищує всяке розуміння. Це те зцілення, що потрібне кожному. Фізичне зцілення – тимчасове, а духовне – триває вічно.
Правда в тому, що всі ми колись помремо. Наші тіла зрештою підведуть нас. Усі ми зустрінемося з Богом на суді. І найголовніше в той момент, чи довірив ти своє життя Ісусу Христу як Господу. Важливо, чи увірував ти в добру новину Євангелія. Що Ісус прийшов і помер на хресті за твій гріх. Він був похований, але на третій день воскрес. І якщо ти покаєшся у своїх гріхах і повіриш, що Він є Господь, ти можеш спастися. Ти можеш бути прощеним, і ти можеш жити вічно з Ісусом. Духовне зцілення триває вічно, і це найважливіше рішення, яке ти можеш прийняти у своєму житті. Деякі люди у світі сьогодні не вірять у душу, тому ставлять тіло на перше місце. Вони намагаються вдосконалити свої тіла, роблять операції, щоб виглядати молодшими. Але ці тіла все одно підведуть нас. Вони тлінні, але наші душі живуть вічно. Ісус хоче принести зцілення твоїй душі.
Подивіться, якщо Ісус зміг повністю змінити життя цього чоловіка, то Він може змінити життя кожного. Немає значення, що ти робив у минулому. Коли ти довіряєш Ісусу, Бог може принести зцілення у твоє життя. Він може пробачити тобі те, чого не пробачить ніхто інший. Як я вже казав раніше, життя цього чоловіка до зустрічі з Ісусом було нестерпним, безнадійним,
самотнім, темним, жорстоким, сповненим мук.
Ти впізнаєш себе в цьому чоловікові сьогодні.
Ти намагався впоратися з життям самотужки, але результати тебе розчарували.
Ти почуваєшся самотнім і безнадійним.
Я хочу сказати тобі сьогодні зранку. Ісус може змінити твоє життя. Якщо ти довіришся йому, він принесе зцілення у твоє серце. Він зробив це для того чоловіка, і він може зробити це для тебе.
Ще не пізно приєднатися до переможної команди, адже ти вже втомився програвати, чи не так?
18. Коли він сідав у човен, той чоловік, у якого були біси, благав його, щоб йому дозволили бути з ним.
19. Але Ісус не дозволив йому, а сказав: «Іди додому до своїх і розкажи їм, яке велике зробив для тебе Господь і як він помилував тебе».
20.
І той пішов і почав проголошувати в десятимісті, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися.
Ісус сідає в човен, щоб продовжити своє служіння деінде, але чоловік не хоче,
щоб Ісус ішов. Та Ісус говорить йому піти додому і розповісти людям про те, що Ісус зробив у його житті, як Бог змилувався над ним.
І сказано, що чоловік зробив саме так, і всі були вражені.
І як я завжди кажу, саме таке уявлення про євангелізм ми бачимо в Новому Завіті. Дуже часто ми думаємо про євангелізм як про завдання, яке ми повинні виконати, але відчуваємо при цьому певний сором. Але тут зовсім інша картина. Ісус щойно зробив неймовірну справу в житті цього чоловіка, і той не може дочекатися, щоб розповісти іншим про це. Євангеліє – це добра звістка, а доброю звісткою завжди захопливо ділитися з іншими. Я впевнений,
що люди вже махнули рукою на чоловіка, одержимого бісами.
Я впевнений, з ним було нестерпно поруч, поки він був злий. Я впевнений, було боляче перебувати біля нього. Я впевнений, люди втратили надію на нього.
Але Ісус всемогутній. Він той, хто прокладає шлях, і для Бога немає нічого неможливого.
В певному сенсі, ми всі були подібні до цього чоловіка. Ми були на шляху до загибелі, але Ісус втрутився.
Ісус проклав шлях.
Його благодаттю ми спасенні через віру. І тепер ми йдемо за ним з радістю і миром,
і покликані ділитися цією надзвичайною звісткою з іншими в нашому житті.
Біблія каже: «Стережіться вашого великого ворога диявола.
Він ходить навколо, мов рикаючий лев, шукаючи кого пожерти». І це правда. Але він ходить навколо лише як лев. Він не є справжнім левом. Ми служимо справжньому левові і ягняті, і той, хто в вас, більший за того, хто в світі. Я хочу завершити, повернувшись до проколу колеса, який у мене стався цього тижня. Чи вірю я, що в моєму колесі був демон? Ні, не вірю. Але чи вірю я, що прокол вплинув на мій духовний стан? Так, як я вже казав, я був стривожений, я був засмучений. Це впливало на мій спокій. У мене було так багато справ минулого тижня, чому це мало відбутися саме тоді? Але тоді я згадав щось важливе. Я згадав, що Бог досі керує всім. Він не впав зі свого престолу. Він і далі царює та володарює.
Тож моє питання змінилося з
«Чому це відбувається саме зараз? На чого ти хочеш мене навчити, Господи?»
Дуже часто наші молитви звучать так: «Господи, зміни мої обставини, зміни це, зміни те, виріши цю проблему, виріши ту проблему», і так далі. І ми маємо приходити до Бога з такими бажаннями.
Але я також думаю, що посеред усього цього, чи можливо, що те, що Господь найбільше хоче змінити, це я або ти. То чого ж, на мою думку, Господь хотів мене навчити. Гадаю, ви вже здогадалися. Це досить очевидно. Зупинись, призупинись. Не можна їхати швидко на спущеному колесі. І далеко теж не заїдеш. Я усвідомив, що взяв на себе забагато справ. Я брався за те, що Господь мені не давав, а покладав це на себе сам. Адже ярмо Ісуса легке, і тягар Його легкий.
І так, заміна колеса на цьому тижні стала для мене духовною практикою.
Я виділив трохи часу одного ранку і сказав, «Добре, я заміню це колесо на славу Божу». Я зняв колесо і збирався поставити запаску, але потім зрозумів, що запаска не має диска. Але у мене немає інструментів, щоб зняти диск із проколотого колеса, тому мені потрібно поїхати в шиномонтаж.
Щоб не розповідати довгу історію, сталося ще більше неочікуваних речей. Було ще чимало моментів, коли можна було роздратуватися. Було ще чимало моментів, коли я міг зробити висновок. Моя машина, мабуть, одержима демоном. Але Христос, який у мені, більший за того диявола, що у світі. Я не хочу недооцінювати ворога, але й не хочу переоцінювати його. Ісус ніколи не обіцяв мені, що це життя буде легким, але Він пообіцяв, що буде зі мною. Тому нехай я віддаю Йому славу, коли мої колеса цілі, і нехай я віддаю Йому славу, коли мої колеса спущені.
Цього тижня з тобою станеться щось неочікуване. Щось піде не так, як ти планував.
Але перш ніж звинувачувати в усьому демона, або перш ніж молитися, «Боже, зміни це чи те», зупинись і подумай про можливість того, що посеред усього неочікуваного, що з тобою станеться, можливо, це провалений іспит, можливо, ти запізнишся на поїзд, можливо, хтось тебе підведе, можливо, це спущене колесо. Зупинись і подумай про можливість того, що, можливо, саме цього разу є щось, що Бог хоче змінити в тобі. Помолімося. На цьому проповідь закінчується.